Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Vodja burmanske opozicije Aung San Suu Kyi je danes prvič sedla v poslansko klop. V Libiji končujejo preštevanje glasov prvih svobodnih parlamentarnih volitev. Na Slovaškem skupina imenovana Tribus omogoča mladim tihotapljanje v javnem prometu. Slovensko gradbeno podjetje Bist gradnje opeharilo svoje zaposlene. Stavka medicinskih sester v kliničnem centru v Ljubljani. Vodja burmanske opozicije Aung San Suu Kyi je danes prvič sedla v poslansko klop spodnjega doma parlamenta. To je zgodovinski trenutek zanjo in njeno stranko, ki je po desetletjih zatiranja prešla v uradno politiko. Burmanski parlament se je po volitvah novembra lani in na domestnih volitvah 1. Aprila prejšnji teden sicer že sestal na ustanovni seji, a je 67-letna Suu Kyi začetek dela v parlamentu preložila zaradi potrebe po počitku po večdnevni evropski turneji, med katero so ji med drugim uradno izročili Nobelovo nagrado za mir. O prihodu v parlament v prestornici Naypyidaw je Suu Kyijeva med drugim dejala, da bo skušala narediti, kar je najboljše za državo. Egiptovski predsednik Mohamed Morsi se je v nedeljo odločil, da skliče sejo razpuščenega parlamenta, v katerem večino članov tvorijo pripadniki islamistov. Parlament je bil razpuščen pred enim mesecem, potem ko je ustavno sodišče Egipta odredilo razpustitev spodnjega doma parlamenta zaradi domnevnih nepravilnosti v volilnem procesu. Predsednik Morsi je v predsedniškem odloku prav tako navedel, da se bodo parlamentarne volitve izvedle 60 dni od sprejetja nove ustave Egipta, ki se pričakuje do konca leta 2012. Vojaški svet, ki je vladal Egiptu po strmoglavljenju večdesetletnega vladarja Hosnija Mubaraka, je po razpustitvi parlamenta prevzel zakonodajno oblast. Vojaški svet je trenutno v skrbeh, da bo predsednik Morsi prišel v konflikt z vojaškimi poveljniki zaradi ponovnega sklica razpuščenega parlamenta in spreminjanja ustave. Volilni organi v Libiji danes končujejo preštevanje glasov prvih svobodnih parlamentarnih volitev. Po podatkih volilne komisije se je volitev udeležilo 62% prebivalcev. Vodilno mesto zavzema vodja libijske opozicije Mahmud Jibril. Vodja zavezništva nacionalnih sil, ki se stoji iz 60 manjših strank, je dejal, da predhodni rezultati kažejo, da je zavezništvo v prednosti in tako poziva stranke, naj se zberejo s ciljem formiranja nove koalicijske vlade, ki bo napisala novo ustavo. Jibril dodaja, da na volitvah ni zmagovalca ali poraženca in da bo v vsakem primeru Libija zmagovalec. Čeprav še ni uradnih rezultatov volitev, generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon poziva bodočo vlado, naj v prihodnosti deluje v duhu pravičnosti in sprave. V Damask je prispel posebni odposlanec Združenih narodov in Arabske lige Kofi Annan in se sestal s sirskim predsednikom Basharjem al-Asadom. Tema srečanja so pogovori o uresničevanju Ananovega načrta za izhod iz Sirije, krize v Siriji. Mirovni načrt, ki je začel veljati 12. aprila, poziva k ustavitvi nasilja, prostemu gibanju novinarjev in humanitarni pomoči. Kofi Annan priznava, da z načrtom ni zadovoljen, saj v Siriji dnevno prihaja do nasilja. Slednje je prav tako izbruhnilo po prihodu Annana v Damask, kjer so se spopadle vladne sile in nasprotniki režima. Na Slovaškem se je na internetu organizirala skupina imenovana Tribus, ki mladim olajša tihotapljenje v javnem prometu. Vsak član plačuje mesečni znesek, ki gre v skupni sklad skupine, iz katerega se potem izplača kazen, če kontrolorji ulovijo člana skupine Tribus, ki ni plačal vozovnice. Znesek, ki se plačuje v skupni fond, znaša 3 evre. Skupina Tribus se tako bori za brezplačan javni prevoz na Slovaškem, saj meni, da je ta izjemno drag glede na povprečno plačo na Slovaškem, ki znaša 750 evrov. Člani skupine pa niso zgolj študentje, ampak tudi tisti z rednimi službami, eden izmed članov je celo profesor. Tribus na svoji internetni strani daje navodila skupinam, ki želijo delovati na isti način. Objavljajo pa tudi fotografije kontrolorjev.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Slovensko gradbeno podjetje Bist gradnje DOO iz Ljubljane je še eno v vrsti, ki je svoj dobiček kovalo po principu izkoriščanja delovne sile. Pretekli konec tedna se je v Slovenijo vrnilo približno 50 delavcev, večina iz držav nekdanje Jugoslavije, ki jih je prigaranega zaslužka, pravic in človeškega dostojanstva oropalo podjetje Bist gradnje. Ob odhodu na delo v Nemčijo so delavci podpisali pogodbo, v kateri je bila obljubljena mesečna plača do 1700 evrov, brezplačno prenočišče in 2 obroka na dan. Delo je potekalo v mestu Bad Homburg, blizu Frankfurta. Delavci so tam delali na več milijonov evrov vrednem projektu izgradnje klinike. Delo je bilo garaško in dolgotrajno, saj so na dan delali od 10 do 12 ur. A vse to so sprejeli, ko so podpisali pogodbo. Niso pa sprejeli dejstva, da so v nasprotju s pogodbo morali plačevati 180 evrov na mesec za bivanje, da o brezplačnih obrokih ni bilo govora od prvega dneva naprej in predvsem to, da so bili od začetka plačani manj od dogovorjenega, zadnje 3 mesece pa prav nič. O pritožbi na pristojni organ je nemški sindikat IG BAU v 17 dneh približno 50 delavcev vrnil okoli 80 tisoč evrov in jim plačal pot v Slovenijo. O delovanju podjetja BIS gradnje nam je več povedal Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
Ja, stvar pri BIS gradnji je bila takšna, da je pred nekaj dnevi se je do nas oglasil en izmed delavcev, ki je pobral 2 delavca iz tega podjetja, ki sta povedala, pač, da ti delavci niso po več mesecev oziroma nekaj časa dobili svojih rednih, pa tudi v srednji višini plačil. Kaj se je potem zgodilo je to, da je ta delavec tudi povedal, da tam nista samo ta 2 delavca, ampak jih je kar nekaj teh delavcev, okvirna številka je nekaj 10, ki so v strahu, da ne bi dobili torej poplačenih plač, v katerih so seveda upravičeni, so strajali, torej, da bodo ostali v Nemčiji. Zdaj, pred nekaj dnevi smo tudi lahko zasledili, da so tudi nekateri torej novinarji hoteli poklicati, torej, ali bodi si lastnika, bodi si odgovorno osebo za BIS gradnje, so bili predvsej neuspešni. Zanimivo je, da je naslov tega podjetja Ljubičevi 9, tam, ki so pač tudi gospodarstveniki. Odgovor predstavnika tega podjetja v Nemčiji je bil zelo skop, zelo tak enostavn, da češ, da to je zelo zakomplicirana stvar. Skratka, v tem trenutku je situacija zelo težka, s temi delavci v bistvu, kako na kakšen način v bistvu bodo dobili ta poplačila, v tem trenutku še sami nekako ugotavljamo. Je pa stvar tudi ta, da smo seveda tudi v tem primeru v kontakti z nemškimi sindikati in ugotavljamo torej na kakšen način najhitreje pristopiti do reševanja tega problema.
Danes ob 7. uri je 50 medicinskih sester, ki delajo v enotah intenzivnih terapij, začelo stavkati zaradi nestrinjanja glede pogodb o zaposlitvi. Stavkale bodo srednje medicinske sestre, ki opravljajo tudi delo diplomiranih sester. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sta se zauzemala za rešitve problematike v okviru 19. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sektorju, vendar v dogovorih med ministrstvom in sindikatom kliničnega centra do rešitve ni prišlo. O poteku stavke smo govorili s predsednikom sindikata kliničnega centra Matijem Cevcem.
Trenutno so v stavki srednje medicinske sestre v intenzivah 3, ki delajo enako delo kot diplomirane medicinske sestre v teh oddelkih. Te so imele doslej pogodbo za poslitvi, ki je bila kombinirana. Se pravi, 80% so bile plačene, kot da delajo kot diplomirane medicinske sestre, 20% kot srednje. Na oba ta dela pa so imeli tudi priznano napredovanje. Zdaj je pa zavod enostransko odvzel napredovanja v tistem delu, ki se nanaša na delo diplomirane medicinske sestre, tako da se zdaj te prikrajšajo tam od 150 do 400 evrov na mesec. To je ključni razlog za stavko teh srednjih medicinskih sester.
OF sta pripravila Aleksandra in Marko.